Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih. Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Selayaknya segala hormat puji bagi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan mempelai pria surgawi memberkati kita sekalian. Dalam berkat kasih dan kemurahannya, maka Dia senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan kiranya Tuhan Kepala Gereja senantiasa memberkati kita semua. Dan pasti diberkati. Rohani sampai jasmani. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Rumahku disebut rumah doa. Puji Tuhan. Dan ini banyak orang tidak tertarik untuk datang dalam rumah doa. Apalagi kalau untuk berdoa. Namun Tuhan lebih keras lagi mengatakan, kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun. Ini menunjukkan bahwa mereka ini orang yang tidak bertobat, orang yang keraskan hati. Ya, berada di rumah Tuhan tapi jadi penyamun. Berarti keras, kekerasan hati. Dan ini yang Tuhan sangat marah sekali, puji Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, selanjutnya ya, pada Yohanes 2, rombak bait Allah ini, aku akan bangun dalam tempo, dan dalam tempo 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu mereka jawab apa? Ya, kebanggaan mereka 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Satu jangka waktu yang cukup panjang, saudara. Tapi pada PA yang lalu, angka 46 ini saya oleh hikmat Tuhan, Tuhan tunjukkan 2, 40 tambah 6. 40 itulah kekerasan hati selama bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Keras hati. Itu adalah gambaran daripada orang Kristen zaman sekarang. Selama 40 tahun jubel zaman gereja, 2000 tahun, betapa keras hatinya orang Kristen. Dan karena kekerasan hati, maka rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Masuk keluar gereja, tapi tidak bertobat berarti. Kenapa tidak bertobat? Karena kekerasan hati. Orang yang hatinya keras, ya, dia tidak mau bertobat. Walaupun sudah masuk keluar gereja. Ini adalah zaman kita sekarang. 2000 tahun atau 40 tahun jubel. Orang Kristen itu banyak. Tapi banyak yang tidak bertobat. Penyamun, perampok, pencuri, itu kejahatan. Dan kejahatan itu masuk di dalam gereja. Bahkan dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang Tuhan sangat marah. Jangan sampai jemaat Tuhan ini, gereja lokal kita di tempat ini, karena kekerasan hati dan tidak mau bertobat, Tuhan bisa marah. Tuhan marah walaupun sudah masuk keluar gereja. Tapi Tuhan marah keras tidak bertobat, kekerasan hati. Dan saya tahu, kalau namanya rumah Allah, itu adalah tempat di mana Tuhan menyampaikan firman Tuhan, mengajar di dalam bait Allah. Itu Tuhan katakan, bahwa Tuhan itu mengajar di dalam bait Allah. Berulang kali Tuhan masuk dalam bait Allah dan Tuhan mengajar. Kalau Tuhan di luar biasanya menginjil, tapi kalau dalam bait Allah Tuhan mengajar. Tapi sayang, sekian kali Tuhan mengajar, dalam bait Allah tetap mereka mengeraskan hati. Bayangkan sampai rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Satu kehidupan yang benar-benar tidak bertobat karena kekerasan hati mereka. Inilah peringatan Tuhan buat kita di akhir zaman. Gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Sekarang ini jemaat gereja Tuhan sekarang banyak loh, orang Kristen banyak. Yang masuk gereja banyak. Ya. Bahkan kalau di kota-kota besar tambah banyak. Ya. Satu gereja pula bisa ribuan. Bisa puluhan ribu. Saya kira koreksi firman Tuhan ini buat gereja akhir zaman. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Amin. Tuhan ini mau gereja Tuhan itu menerima pengajaran sungguh-sungguh. Sebab itu di dalam bait Allah Tuhan sangat marah kalau dijadikan tempat jual beli. Coba kita lihat di Injil Lukas, ya. Saya tadi kutip Matius 21 sama Yohanes 2, itu kutipan saja. Sekarang kita lihat di Fatsal yang Lukas Fatsal 19. Fatsal 19, puji Tuhan. Ayat 45 dan seterusnya. Lalu ya, terus. Tiap-tiap hari. Amin. Puji Tuhan. Rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini menurut Lukas. Dan diperhatikan, kenapa Tuhan saya marah begitu? Karena Tuhan mengatakan, tiap-tiap hari ia atau Tuhan, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Tiap-tiap hari Tuhan mengajar. Jadi dalam bait Allah itu tempat Tuhan mengajar, Tuhan menyampaikan pengajaran. Bayangkan saudara, kalau tiap hari Tuhan menyampaikan pengajaran, mereka kok masih berani menjadikan sarang penyamun? Di mana pengajaran yang sudah diterima? Firman PMA yang sudah diterima kemana? Kok masih tidak bertobat? Jadi penyamun memberi tempat sarang penyamun, itu berarti tidak bertobat. Itu berarti keraskan hati. Dan setiap yang keraskan hati, nanti akan ditindak oleh Tuhan. Ya. Kekerasan hati. Ingat, rumah Tuhan, rumah doa, tapi rumah Tuhan itu tempat Yesus menyampaikan puji Tuhan. Apakah saudara bersyukur kepada Tuhan kalau di dalam jemaat kita disampaikan pengajaran mempelai Alkitabiah? Ini proyeknya Tuhan, bukan proyek saya, bukan proyek seseorang. Ini proyeknya Tuhan. Ada rumah Tuhan, ada rumah doa untuk Tuhan mengajar. Bayangkan tiap hari loh, saudara. Ya, saudara. Kalau tidak bertobat, ya akhirnya masuk keluar gereja menjadi sarang penyamun. Sarang penyamun itu berarti menyimpan penyamun. Memberi tempat kepada penyamun. Dengan sistem jual beli. Rumah Allah dijadikan tempat jual beli, pasar. Ya, ini saudara, pasar jual beli. Atau mau datang dalam gereja, mau ibadah hanya untuk mencari untung cara jasmani. Orang datang ke gereja, masuk luar gereja, tidak mau nerima pengajaran, tapi hanya mau mencari berkat jasmani. Ya, ini hanya mau mencari berkat jasmani. Padahal ibadah itu sebenarnya, menurut 1 Timotius 6 ayat 6, kalau ibadah itu kita laksanakan dengan kerelaan hati, dengan senang hati, apa itu? Untung besar. Nggak usah sistem dagang. Nggak usah sistem jual beli. Apa caranya supaya ada untung besar? Terimalah firman dalam bentuk pengajaran. Pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau Tuhan sudah berikan ini, kita nggak usah sistem dagang. Nggak usah sistem jual beli. Tapi satu sistem itu ibadah baik-baik, ibadah sungguh-sungguh, ada keterbukaan hati untuk menerima firman Tuhan. Firman dalam bentuk pengajaran. Memang firman dalam bentuk pengajaran itu bisa keras. Ya. Menegur. Bahkan Tuhan juga menggunakan cemeti. Suatu tindakan, bukan kata-kata lagi, tindakan. Dan kita juga tahu firman itu juga adalah firman nubuatan. Versi pengajaran mempelai Alkitabiah adalah firman nubuatan. Ini sangat penting sekali. Kita mau dibawa kemana, arah kita kemana. Kalau kesempatan yang lalu sudah saya jelaskan, menggunakan kiblat atau kompas. Arah kita ada, kompas kita. Kemana? Kiblat kita kemana? Yerusalem baru yang akan datang. Kita kan bukan semua sekedar orang Kristen, tapi sistem jual beli tok. Ini Tuhan tidak mau. Itu sebenarnya Tuhan marah besar. Kalau ibadah itu dijadikan tempat jual beli, waduh marah besar Tuhan. Ya sampai Tuhan bertindak dengan bukan saja dengan kata-kata, tapi juga dengan cemeti. Ini bukan main ini. Ini kalau cuma dibaca, kayaknya ya Tuhan marah. Tuhan cemeti, Tuhan mengatakan rumahku rumah doa. Tapi itu kalau kita tahu situasi pada waktu itu marah besar Tuhan. Tuhan itu sebenarnya sangat sabar. Tapi kalau sampai rumah Tuhan, rumah doa dijadikan sarang penyamun. Atau singkatnya, orang masuk keluar gereja tapi keraskan hati. Sudah terima pengajaran. Firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. tapi hati tetap keras. Alias tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Tidak mau berubah. Terpaksa Tuhan usir mereka keluar dari bait Allah. Diusir. Alangkah sedihnya kalau kita sudah sekian lama menjadi jemaat Tuhan, sudah sekian lama menerima pengajaran, pengajaran mempelai Alkitabiah, pada ujungnya Tuhan usir. Itu dengan kalimat lain, Tuhan berkata, mereka yang ada di luar mengetuk pintu dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Hei kamu yang melakukan kejahatan. Jangan sampai akhir daripada kekristenan kita, akhir dari pengikutan kita kepada Tuhan, hanya akan mendengar suara yang mengatakan, nyahlah, aku tidak kenal kamu. Ya, ini, coba kita ingat aja itu Matius. Matius pasal 7. Silahkan kita dapat. Ya. Ayat 21 sampai 23. Silahkan baca. Ayat 21. Ya, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk sorga atau akan selamat. Padahal barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi kalau berseru nama Tuhan, tidak mau menerima pengajaran, tidak mau menerima firman, tidak mau bertobat, apa layak selamat itu? Bisa selamat itu. Dan mereka berkata, bukankah kami sudah bernubuat? Kami sudah mengusir setan. Kami sudah mengadakan mujizat. Itu berarti mereka ini sudah terbiasa berada di rumah Tuhan. Sudah terbiasa berada di bait Allah. Tapi karena Tuhan melihat tidak bertobat, hati tetap keras. Ya, Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah. Diusir dari Tuhan ya. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu kata lain tidak bertobat. Tidak bertobat. Kenapa tidak bertobat? Karena keras hati. Keras hatinya itu karena tidak mau menerima pengajaran. Kalau di sini dia katakan, kami bernubuat, kami mengusir setan, kami mengadakan mujizat. Jadi kekristenannya itu hanya secara kebutuhan jasmani. Mujizat, mengusir setan, ya, bernubuat. Kelihatannya rohani, tapi tidak bertobat. Sudah banyak mujizat, sudah banyak kali mengusir setan, bahkan bernubuat, tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, alias tidak bertobat. Tidak bertobat atau keraskan hati. Ya ini tadi, kembali kepada Lukas tadi, mengatakan tiap-tiap hari ia atau Yesus mengajar di dalam bait Allah. imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha membinasakan dia. Bayangkan, berusaha membunuh Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia, atau ingin mendengar pengajaran yang diajarkan Tuhan tiap hari. Ya. Sedangkan tokoh agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ini tokoh agama. Tapi kalau pengajaran disampaikan, bencinya bukan main. Marahnya bukan main. Mau membunuh Yesus. Tetapi sebaliknya, seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Banyak yang ingin mendengarkan pengajaran. Tapi tokoh-tokoh agama itu justru menentang pengajaran. Saya merenungkan ini bukan main ya. Atas kemurahan Tuhan, kalau saudara bisa menerima dan mendengar dan menerima pengajaran mempelai Alkitabiah, dan juga merubah hati tidak keras. Puji Tuhan. Siapa yang bisa merubah hati manusia yang keras kalau tidak firman Tuhan? Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hati manusia dari keras menjadi lemah lembut. Tidak ada lain. Firman apa? Firman pengajaran. Karena firman pengajaran itu sangat keras, sangat tajam, ya, terang-terangan menegur, menyatakan yang salah. Kita harus tunduk, takut, hormat kepada Kristus sebagai kepala. Dengan bukti kita mau setia dalam ibadah, dalam pelayanan. Di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita bisa atau mau menggunakan kesempatan menerima pengajaran. Sebab Tuhan berada di dalam bait Allah untuk mengajar. Bayangkan tiap hari, Luster. Berarti harus terima pengajaran. Supaya kita ini bertobat. Tidak keraskan hati. Keras hati itu bukan saya membantah. Tapi dari sikap. Menghargai. Saudara sebenarnya harus bersyukur sama Tuhan ya. Apalagi kalau saudara bisa setia ibadah, kita bersyukur sama Tuhan. Tapi kita lebih bersyukur sama Tuhan kalau ibadah kita juga dilengkapi dengan bisa melayani. Iya kan? Walaupun pelayanan itu bukan saja dalam gereja, apa saja yang kita harus kerjakan. Iya, apa saja. Apa yang perlu kita kerjakan, itu juga termasuk pelayanan. Kita bersyukur kalau tenaga kita masih dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan pakai yang mau bertobat, yang tidak keras hati. Kalau tidak keras hati, ya dibuang oleh Tuhan, diusir. Yang jual beli itu diusir sama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya maju sedikit. Saya maju, kita kembali ke Matius pasal yang ke-21. Tentu kita tahu di sini, sudah berulang kali kita baca. Ya, tapi saya mau baca satu ayat. Itulah 17. Ayat yang ke-17. Ya, silakan. Ya. Setelah Tuhan bertindak keras di dalam bait Allah, ya, maka Tuhan meninggalkan mereka mereka yang masih keras hati, ditinggal oleh Tuhan. Pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Puji Tuhan ya. Bermalam, menginap di Betani. Di sana secara pengertian mungkin kita berpikir Tuhan beristirahat. Tetapi Betani bagi Tuhan tidak asing bagi dia. Karena di sana ada keluarga yang sangat mendapat kasih Tuhan. Pada Injil Yohanes kita baca pasal 11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ya. Puji Tuhan. Kita baca ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Puji Tuhan ya. Kita loncat ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Berarti Yesus mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Jadi di sini ada keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Di Betania ini ada satu keluarga yang disayang oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan ini, saudara, mendapat perhatian Tuhan sehingga di sanalah Tuhan mau tinggal, menginap. Sebab jaraknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem ke Betania. Bisa kita baca tetap pasal Yohanes 11 tadi ayat 18. Betania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. 1 mil itu 1,5 kilo, kalau 2 mil ya 3 kilo. Iya. Enggak jauh. Karena jaraknya dekat, walaupun tidak ada ayat, saya yakin keluarga ini pasti setia datang dalam bait Allah. Setia datang dalam rumah Tuhan. Karena tidak terlalu jauh, cuma 3 kilo, ya, 1,5 mil, tidak terlalu jauh. Ya, sangat setia beribadah. Dan mungkin saja keluarga ini tahu bahwa waktu Tuhan mengajar dalam bait Allah dan juga pada waktu Tuhan bertindak keras, dia tahu. Dan keluarga ini keluarga yang dikasihi Tuhan. Keluarga ini yang dikasihi oleh Tuhan karena mereka setia ke Yerusalem. Datang dalam bait Allah. Datang dalam rumah Tuhan. Untuk beribadah. Kalau kita ini setia beribadah. Dikasihi oleh Tuhan. Keluarga kita ini dikasihi oleh Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan. Menjadi yang dikasihi oleh Tuhan. Kesetiaan kita itu dinilai oleh Tuhan. Sikap untuk menerima pengajaran dicontohkan oleh salah satu dari tiga orang ini, itulah Maria. Di mana Maria ini pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia duduk diam di ujung kaki Yesus. Dan di situ dia mau mendengar firman Tuhan. Dia mau mendengar firman. Di ujung kaki itu berarti merendahkan diri untuk mendengar firman. Ya. Dia pikir, waduh, daripada saya ke Yerusalem, ya, Tuhan datang ke rumah saya malah ini berkat ini berarti dia tunggu di situ. Berkat Tuhan ini, firman yang dia dengar itu dia tunggu. Dan dia bersyukur atas berkat Tuhan, atas kasih Kristus yang sudah mengasihi kita, yang mengasihi orang-orang yang mau menerima pengajarannya, dan yang mau setia datang dalam ibadah. Dan satu waktu, Lazarus singkatnya meninggal dunia. Karena mereka ada pergaulan erat-erat dengan Yesus. Ya, pada waktu Lazarus masih sakit, mereka mengutus orang untuk memberitahu kepada Yesus. Coba kita baca Lukas 11 ini, ayatnya yang ke 1 sudah tadi, sekarang 3. Dan Lazarus yang sakit itu. Nah itu, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Coba kita renungkan secara normal. Kalau ada orang yang paling kita sayang, kita cinta, dia sakit, apa kita tidak cepat-cepat berkunjung gitu? Iya kan? Namanya dikasih, ya pasti diberitahulah. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tapi saudara, kalau Yesus ini mengasihi keluarga ini, betul-betul Tuhan Yesus datang. Tahukah saudara bahwa manusia ini banyak masalah. Sakit itu adalah masalah. Tapi kalau kita ini selalu mengasihi Tuhan dengan menunjukkan bahwa kita mau setia beribadah, setia menerima firman, pengajaran dengan sungguh-sungguh, saudara, kita menjadi kekasih Tuhan. Kita menjadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita menjadi yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, maka Tuhan menganggap kita menjadi kekasihnya. Atau kita lihat sebentar kitab Ulangan ya, kalau enggak saya ingat itu ya. Kitab Ulangan pasal 7. Kita baca ayat 6. Sebab amin. Untuk menjadi umat kesayangannya, mau disayang Tuhan. Ya, lanjut, boleh tambah. Bukan. Ya, terus. Iya. 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 Iya, puji Tuhan. Ya. Kalau ayat 6 tadi, umat kesayangan. Tapi pada ayat 7 mengatakan, ya, bukan karena lebih banyak jumlahnya, dimanapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu, memilih kamu. Bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa? Kecil, sedikit. Ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Yang penting Tuhan mengasihi kita. Menjadi kesayangannya. Siapa yang menjadi kekasih Tuhan? Siapa yang menjadi kesayangannya? Yaitu orang yang mau menerima, yang mau setia datang ke Yerusalem dalam ibadah, dan juga Tuhan mau orang yang datang dalam ibadah bukan sekedar ibadah tapi menjadikan sarang penyamun, tapi datang dalam ibadah untuk mendengar dan menerima firman dalam bentuk pengajaran. Dan jelas bagi kita sesuai kiblatnya, itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Ada amin. Tuhan arahkan kita melalui firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Mari kita laksanakan ini baik-baik, kita nurut baik-baik gitu loh saudara ya. Keluarga Baitani ini ada satu pengalaman, karena mereka menjadi kekasih Tuhan pada waktu Lazarus sakit. Mereka bisa mengirim utusan dengan mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan kemudian Tuhan masih mengulur waktu untuk tidak segera datang, ya. Pada Yohanes 11 ayat 6 itu mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana mereka berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, ke Yudea. Nah ini puji Tuhan ya. Tuhan masih ngolor waktu 2 hari. Kita lihat saudara, seringkali Tuhan sengaja, ya, bukan berarti Tuhan tidak cinta, tapi Tuhan sengaja, sudah sakit payah Tuhan tidak segera datang. Dan justru Tuhan juga mengatakan, ya, pada ayat 11, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, iya, dianggap tidur. Lanjut, maka nah, kalau dia tidur ya pasti gampang sembuh. Gampang sembuh. Iya, terus? Iya, terus? Nah, iya, terus? Ya. Ya. Syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Lazarus ini pertama kali Tuhan berkata tertidur. Tidur. Orang sakit ya tidur. Tapi nyatanya Tuhan mengolor waktu 2 hari sampai Lazarus ini mati. Coba kalau kita sudah minta pertolongan kemudian ditunda lagi, ya pasti marah ya. Saya sudah setia ibadah, saya sudah setia mendengar firman, saya mau terima firman, masa sekarang saya perlu pertolongan kok tidak ditolong, tidak cepat-cepat ditolong, padahal ini sakitnya sudah parah, ya kok tidak cepat-cepat ditolong, malah sampai mati. Tapi Tuhan tahu apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, pasti apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Ya. Tuhan mau berbuat yang terbaik. Gitu, saudara ya. Sehingga pada waktu Tuhan datang ke rumah di Betani ini, Tuhan menemui Marta, Tuhan menemui Maria, ya, dan mereka berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati, itu. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya segala sesuatu. Lagi sekali, tetapi aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, ini sekarang Tuhan tes percayanya. Ya, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit orang akhir zaman nanti, akhir zaman. Ya, tapi Yesus jawab, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, percaya, ya, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta. Amin. Tadi di atas kita masih ingat, saudara, bahwa sengaja Tuhan belum datang, ya, di sana, dan Tuhan mau mengadakan satu pelajaran supaya mereka percaya, peningkatan rohani. Sudah tahu firman, sudah tahu pengajaran. Tuhan izinkan untuk satu peningkatan rohani. Sebagaimana tadi sudah disebut pada ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya. Ya. Sebab orang yang percaya, kalau menurut Markus pasal 11, ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tidak percaya akan dihukum, terus. Orang-orang yang percaya. Kalau kita percaya, ada tanda ini, apa itu? Iya, mereka. Mereka letakkan tangannya ke atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Kalau ada percaya. Jadi orang yang percaya, itu ada tanda-tandanya di mana Tuhan memberikan kuasa, antara lain akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Ya. Bukan Tuhan tidak mau datang, Tuhan mau datang. Tapi Tuhan juga mau melatih percayanya itu loh. Sudah dengar banyak firman di mana percayanya? Sudah mendengar firman pengajaran, di mana percayanya? Harus ada percaya. Ya, puji Tuhan. Sehingga Tuhan tadi mengatakan ya kepada Marta, ya. Kepada Marta Tuhan perkenal, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jawaban Tuhan ini kalau diperhatikan, ya, pertama ini, ia akan hidup walaupun sudah mati. Berarti walaupun Lazarus mati, dia bisa hidup. Tinggal percaya apa enggak ucapan ini. Gitu loh saudara. Bapak sudah terima pengajaran, masa enggak ada percaya bagaimana sih saudara. Ya. Ini Tuhan didik ini. Mereka ini yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita juga Tuhan didik kita. Mau percaya? Ucapan Tuhan ini sudah merupakan satu jawaban sebenarnya. Akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Seperti Lazarus. Gitu loh. Mestinya mati tapi bisa hidup. Bayangkan saudara. Bisa dibangkitkan. Karena kita memiliki Tuhan kebangkitan dan Tuhan kita itu kebangkitan dan karena dia bangkit berarti dia sudah mati, bangkit dan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang. Percayakah engkau akan hal ini? Baru Marta jawab, ya Tuhan aku percaya. Amin, puji Tuhan. Merubah sikap. Tadinya tidak percaya, sekarang berubah sikap. Seberapa banyak firman pengajaran yang sudah diajarkan Tuhan di Yerusalem itu dipercaya apa tidak? Tinggal begitu saja. Kalau dipercaya ya dihayati. Ya, apapun problem yang kita hadapi, kalau kita percaya akan pengajaran yang Tuhan sudah berikan di dalam bait Allah di Yerusalem, kalau kita percaya, saudara, pasti bisa Tuhan bangkitkan walaupun sudah mati. Ini tidak ada pengobatan di dunia, orang mati diobati oleh dokter, sampai orang mati itu bangkit. Di dunia tidak ada, tidak usah saya tanya lah, pasti tidak ada. Ya. Tapi oleh percaya, ini pertemuan dengan Marta. Tapi kalau pertemuan dengan Maria lain lagi. Ya, kita baca ke bawah. Ya, mulai ayat 31 ya. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya. Ya. Iya, terus. Iya. Ya, cukup. Puji Tuhan, saudara ya. Kepada Maria ini, Tuhan tidak berkata seperti kepada Marta, supaya percaya. Tapi kepada Maria ini, Tuhan hanya melihat sikapnya. Lain ya. Dia langsung sujud. Ya, saudara. Kepada Yesus. Datang kepada Tuhan dan sujud tersungkur di depan kakinya. Dengan menangis, kalimat yang sama seperti Marta berkata, ya Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, maka maskul hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah kamu baringkan? Puji Tuhan. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Sekarang satu pertanyaan. Kenapa Tuhan tidak mengatakan soal percaya kepada Maria? Ya. Cuma Tuhan tertarik sikap Maria. Pada waktu Maria datang kepada Yesus dengan penuh hormat kepada Yesus, saudara, sebab Maria ini adalah orang yang sikapnya sangat hormat terhadap firman Tuhan. Itu dibuktikan pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Marta sibuk melayani, tapi Maria berada di ujung kaki Yesus. Ujung kaki Yesus. Dengan tekun mendengar firman. Ketekunan dan penuh hormat mendengar firman. Saudara, tidak perlu diragukan. Pasti sudah kuat imannya. Karena mau tekun menerima firman. Dan Tuhan seperti ada kontak dari hati ke hati. Dari hati Maria dan hati Yesus ada kontak. Karena sikap Maria yang hormat terhadap firman Tuhan. Mau mendengar firman dengan sungguh-sungguh, tidak kacau, tidak berkomentar apa-apa. Mendengar, duduk di ujung kaki Yesus dan mendengar firman. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus melihat sikap Maria, dia datang di ujung kaki Yesus dan menangis. Ia sangat terharu. Yesus sangat terharu. Maka menangislah Yesus. Waktu ketemu Marta, Tuhan tidak menangis. Tapi Tuhan memberi satu pelajaran iman. Satu pelajaran soal percaya. Tapi pada waktu ketemu Maria, yang penuh hormat selalu akan firman Tuhan, mau duduk di ujung kaki Yesus mendengar firman. Disitulah pada waktu dia dalam kedukaan kematian Lazarus, hati Tuhan tersentuh. Puji Tuhan, sangat tersentuh hati Tuhan. Hati Tuhan merasa sedih dengan tidak banyak kata-kata, tetapi Tuhan menangis. Maka menangislah Yesus. 36 mengatakan, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan bentuk sikap setia ibadah dan menempatkan firman Tuhan, daya tariknya yaitu firman toh. Kalau firman ini benar-benar kita terima, di mana Tuhan mengajar dalam Bait Allah itu tiap hari. Tiap hari firman diberikan. Dan betul-betul mau terima firman. Dan menunjukkan sikap yang hormat terhadap firman. Saudara, pada waktu kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan yang sangat berat, masa sulit, Tuhan tidak tinggalkan. Di tepi maut sekalipun, Tuhan tidak tinggalkan. Semua itu seizin Tuhan. Sakit sengaja Tuhan tidak cepat-cepat datang. Kalau Tuhan cepat-cepat datang, kemudian Tuhan sembuhkan, mereka anggap wajar. Sudah wajar, sudah. Tetapi Tuhan sampai sedemikian jauh, sejauh itu Tuhan izinkan Lazarus. Tidak cepat Tuhan datang, tapi Tuhan membutuhkan 2 hari waktu sampai Lazarus mati. Bahkan sudah dikubur. itu kalau tidak ada kontak kasih antara keluarga Betani dengan Yesus, mempelai pria sorga, kepala gereja. Saudara, tak mungkin terjadi perkara besar. Orang mati bangkit itu perkara besar loh saudara. Walaupun Betani kota tidak terlalu besar, tetapi berita ini sangat dahsyat dan luar biasa. Kesimpulannya saya mau katakan, kesetiaan saudara dari Betani datang ke Yerusalem, datang ke rumah Tuhan, dan ke sikap hormat terhadap firman Tuhan, sikap membutuhkan pengajaran, datang dalam rumah Tuhan, membutuhkan pengajaran, mau menerima dengan sungguh-sungguh, itu membangkitkan hati Tuhan mengasihi. Tuhan mau mengasihi kita juga. Ya. Kalau kita menunjukkan sikap tidak keras hati, nurut sama firman Tuhan, nurut dalam penggembalaan, Kristus kepala yang ada di tengah kita, dia tahu semuanya. Dan pasti mati sekalipun, bahkan sudah dikubur. Bukan saja mati, tapi sudah dikubur. Sudah 4 hari dikubur, kalau sudah baca seterusnya ayatnya. Dan puji Tuhan, bagaimanapun juga keadaannya, Tuhan tetap mengasihi keluarga Betani. Bagaimanapun juga keadaannya, kalau kita ini mau setia ibadah dan mau mendengar pengajaran, mempelai Alkitabnya dengan sungguh-sungguh, dikasihi oleh Tuhan, dicinta oleh Tuhan. Amin. Mau dijadikan apa, kekasih Tuhan? Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimanapun juga keadaan manusia, sebagaimana di dunia ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, kita juga manusia bisa juga ada senang, ada susah, ada sukacita, ada dukacita. Tapi saat yang negatif, dukacita, kalau kita ada pergaulan dengan Tuhan dalam mengasihi Dia, pasti Tuhan datang. Dan pasti Tuhan memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan karena ada daya tarik, itulah sikap kita mau cinta Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi keluarga yang dikasihi Tuhan. Jadikan keluarga kita masing-masing, suami, istri, dan anak, menjadi kekasih Tuhan. Sehingga kita menjadi keluarga yang dikasihi Tuhan. Amin. Sikapnya setia datang dalam Yerusalem untuk beribadah, menerima pengajaran, mempelai. Silahkan tutup Alkitab. Puji Tuhan dengan rasa syukur kita kepada Kristus kepala jemaat, mempelai pria surga. Haleluya. Puji Tuhan.